Siyempre kayo na napagkwento yung mga pagkain, di ba? Yung iba pa mga culture shock. Ngayon naman ang pagkukwentuhan natin in yung workplace, sa lugar ng trabaho. Di ba marami tayong iba-iba naging work, di ba? Marami tayong mga kababayan dito na yung una nilang trabaho, hindi yun yung gusto nila. Or minsan naman, kailangan mo mag-iba ng talaga ng ibang career. Tapos minsan, dito ka na nakakahanap ng, ay, ito pala yung gusto ko, di ba? Pero pagdating sa trabaho, may mga ilang parang workplace terms or mga words na hindi mo naranasan. Numero uno dyan, yung sir at ma'am. Hindi ito matawag. First name basis. Di ba? Meron kayong mga naranasan na napapasir pa din kayo, napapamam kayo minsan. Then ikaw?
Hindi na din. Kasi coming sa Pinas, American na rin yung company. So, para wala na rin. First name basis na rin talaga ako since nung galing sa Pinas.
Oh, nagbago ba yun? Kasi diba, parang iba dahil sa atin sa Pilipinas yung kultura natin, may social class lagi, diba? Parang feeling mo pag parang talagang yuyuko ka at sir, parang ma'am, talagang ano. Pero dito, even CEO, tawagin mo lang ng first name, diba? Ikaw, Glorice, may karanasan ka ba na ganyan na parang nag-adjust ka din in a sense na parang, okay, mas relax ako ngayon. May mga ganun bang moment sa work?
I think sa work, parang nagulat lang ako sa work na kahit sa email, like, hey, can you do this? Like, hindi na kailang, hello, how are you? Like, yung mga good morning, walang ganun. Just like, straight lang na, uy, gawin mo to, like, pero walang ng mga, ma'am, sir, can you just please do this? Like, straight up.
Oo, kasi sa atin mapalabok eh. Di ba? Oh. Email natin, ang daming sinasabi.
Pero since pinag-usapan yun, pero ang hilig din talaga nila sa small talk. Na minsan, na parang, hey, how are you? Tapos, minsan parang tumatakbo na yung oras. Ang dami nyo na pinag-usapan. Simula weather, sa sports, ano ginawa mo nung last weekend. Tapos pagating ng nung Friday na naman, o nung gagawin mo sa weekend. Alam mo, parang paulit-ulit cycle siya na parang somehow, it's okay because nakikilala mo rin yung personality ng tao, yung mga katrabaho mo sa office.
Oo, naalala ko tuloy kapag papasok ka sa opisina, parang, good day, how's going? I'm good, how are you? Good, how are you? How about you?
Hindi ko alam kung sasagutin ko yung tanong kasi gusto kong sagutin, how are you? Parang, gusto kong magkwento, pero actually parang, hindi pala.
Bigla ka nag-breakdown, ano? Parang bigla kang umiyak, may problema. Hindi, hello lang nila yun, di ba? Ikaw, Dom?
So, ikwento ko, hindi to workplace, pero kasi nag-start ako sa country, so very small community, so magkakilala lang lahat. So, if you're a foreign face, so na-amaze sila, but everyone is very like respectful or courteous. So, like, kung may madaanan ka na 10 tao din na magsasabi sa'yo na, hey, how are you? Hey, how are you? As in, paulit-ulit yun na 10 tao. Sasagot ba ako? So, parang, ano bang sasagot ko dito sa kanila? Pero yun, parang 10 beses, paulit-ulit na, hey, how are you?
Napagod ka na, no? Uh-oh. Pero may mga moment din na halimbawa sa workplace, meron tayong hindi naiintindihan, di ba? Siyempre, yung accent nila minsan strong. Meron ba kayong time na gano'n, no? Parang yes na nga lang? Or kaya may moment na, can you repeat? Talagang kinakarir nyo na paipaintindi sa nila? Or kayo naman yung parang hindi na gano'n? Joel, may ganun ka bang na-experience?
Yeah, madami. Like, dun sa workplace ko din, so mag-isa lang akong Pinay doon. Tapos, first time kong sinabi nung isa kong colleague is like, hey, just check in him a letter. Check in? Sabi kong ganyan. So, medyo, nagets ko na parang sabihin niya is parang siguro mag-email ako. Pero I have to revalidate ulit na, tama ba yung intindihan ko? Check in? Mag-email ako sa kanya? Yeah. Ganun lang siya. So, okay, check in. So, medyo nakakaano yung term nila din sa workplace ko minsan.
Ang dami minsan na
na first time mo maririnig talaga.
Ikaw, Joe, kasi diba sa atin, parang bawa, vacation leave, tapos ito annual leave, tapos casual, yung mga terms na ganun, nabugulat ka din ba?
Kasi coming from Singapore, ang tawag namin pag sick leave is MC, which is
transfer
medical certificate.
Okay.
Pag dito, sicky.
Sicky,
parang I'm going for
sa sicky. Pilipinas, scheduled leave.
Scheduled na pagkakasakit.
Pagdating na pagkakasantan na.
Pag dito, scheduled
pa.
Scheduled leave.
Saka yung merong carers leave. Dito parang first time ko na experience them. Whether pag take care ka ng kid mo or ng partner mo or
kahit pet
pwede ka mag-leave.
Oo, no, magandang magandang ano 'yun, magandang parang parang binibigay sa iyo yung pagkakataon. Dahil sa Pilipinas parang ano eh krimen minsan na mag na mag-leave, 'di ba? Parang aminin natin may mga ganyang moment na parang gusto mo mag-leave pero ang hirap-hirap. Dito talagang ipupuwersa ka pa. 'Di ba pag sumobra na yung leave mo for a certain period pa nag-accrue, 'di ba? Tapos pa kailangan mo na mag-leave. Parang wait lang, kailangan ko na ba? Parang hindi tayo sanay. Minsan kasi parang na, siguro yung ating katawan or parang yung perception natin sa Pilipinas eh talagang hindi ka mag-deliver until talagang kailangan mo, 'di ba? May mga ganung ano. Ikaw ba, Bapi, parang noon time din ng una mong work, may mga na-experience ka din ba na hindi parang hindi naman bullying in a sense, pero parang pag hindi ka naiintindihan, paano mo sasabihin, i-explain yung sarili mo?
Ay, ang dami kong experience. Lalo na right now na I'm working in the kitchen. Mm. At iba-iba yung nationalities. Mm. I mean, galing sa iba't ibang countries. So yung mga languages, I mean yung accents pala, not language. So we all speak English, but like the accents are also different. So, especially sa kitchen namin, kunyari ngayon, may Korean, may Irish, may Scottish. So, yun pa lang. Sobrang kailangan mo nang i-adjust yung tenga mo. At pag hindi ko naintindihan talaga, sinasabi ko, sorry, I didn't get that. Can you say that again? Or pardon? Pardon, like sa isang araw, siguro mga isang million kong sinasabi yung sorry, say that again. Or pardon, sorry, I didn't get you. But for me, you really have to say kung hindi mo naintindihan. Kasi mas mahirap na nag-assume ka na naintindihan mo.
Yes ka ng yes, diba?
Kasi sa yes, chef ka na ng yes, chef, hindi mo naman naintindihan. So, sabihin ko talaga na, sorry, can you say that again clearly for me? I didn't get anything from what you said. Na ganun ako minsan.
So, talaga, maranasan. Sorry, yun. So parang may mga ganun ano. Parang dito may mga ibang lahi na parang mag-a-adjust din tayo. Pero napakaganda na walang racism or hindi bawal siya, no, discrimination. So pati tayo kasi ang Pinoy din naman aminin natin eh, medyo legit na ano din tayo, mahilig mag-discriminate, 'di ba? Minsan sa kapwa Pilipino pa natin. Paano pa pag sa ibang mga lahi? Pero dito, napapractice natin din yung ganung klase ng tolerance sa ibang tao na dapat din tayo ay nag-a-adjust kasi nag-a-adjust din sila sa atin. Diba, pag nakikinig sila, di naman nila intindihan yung mga accent natin, di ba, minsan. Ano? So, yun yung nakakatuwa. Meron bang isa, nabanggit mo, Bap, yung mga iba-ibang lahi. Ngayon, di ba, syempre, mga Pinoy, nagkasama-sama lagi as friends, barkada. Pero kayo ba, meron kayong kabarkada na ibang lahi? Parang hindi nyo talaga, yun, ibang, basically from Australian or iba pang mga ano, dahil ikaw?
Marami, actually. Kasi dun sa office, lalo na yung office ko before, ako lang din yung Pinoy. So parang nagkakasama-kasama kami, dinner, tapos which is okay kasi sobrang napag-usapan namin iba't ibang culture, iba't ibang background. Yung pa pala, parang na dito ko rin natutunan yung about dun sa, oh, what's your background? Parang, ha, anong background? So yung pala yung parang, yeah, I'm Filipino or I'm Korean or whatever. So parang ganun. So, yeah, sobrang immersed ka doon sa iba't ibang culture.
Ikaw daw, may mga naano ka ba, na absorb ka na ibang culture or parang ay ganun pala sa ano, sa ganitong bansa?
Sa second work ko kasi ako lang din yung weird ha, kasi maraming Filipino nurses, pero sa second work ko parang ako lang yung isa
sa unit nyo.
Dalawa kami, pero yung isa medyo matagal na siya dito and we don't really work together. So parang dalawa lang kami sa department. So weird yun. So I need really to I feel like a first Australian experience na workplace na mag-isa ka lang. But I survived naman. And yeah, may mga friends din ako na ibang nationality, iba yung cultural background nila. So yeah, process of learning din na, yun nga, sinasabi mo na importante din na hindi lang sila yung nag-a-adjust sa atin, sila din, at tayo din mag-a-adjust sa kanila.
Oh, pero sa mga magbabarkada, may humor. At sa Pinoy, may humor. Pero Australian, may ibang klase ng humor, di ba?
Yun, medyo nahirapan ako doon. So pero minsan may black stare or black, tapos may loading, tapos 3 seconds, tatawa na lang ako. Pero hindi na ako, sorry, ba, hindi ako din nagbe-beg pardon. I beg your pardon. Tatawa na lang ako kasi parang, kasi hindi, joke yun. So parang pag hindi ako tumawa, parang, you know, it could be annoying. Minsan hindi talaga. So tumatawa na lang talaga ako.
Aminin natin lahat tayo. Lahat or, tayo na lang.
Parang nag-gets mo naman yung joke, pero parang sa may
mo,
joke ba yun?
Ikaw, Joel, ikaw ba, na-try mo namang mag-joke sa kanila, tapos parang, moment of silence, wala na agad. May mga ganun din ba moment?
Honestly, kapag nasa group, ano na ako, like may group activity sa work, most of the time, ano lang ako, tahimik na ako. Kasi ayoko ng mga further discussions. Kasi nga, ang hirap i-ano yung mga humor nila. Ang hirap mo din i-interject yung gusto mong humor. Kasi baka mamaya, hindi rin nila magets. So parang kung minsan, it is better to keep like silent na lang. parang nasa safe place ka lang lagi. Parang ganun. So, yeah.
May tanong ka lang, Tij. Anong example ng humor nila? Kasi parang I'm trying to...
Sarcastic ano sila minsan. Sarcastic sila ng mga kung paano nila sabihin. Parang may American side na ano din na ganito. Tapos minsan kasi bukod sa humor na yun, may mga references sila na hindi natin alam. Parang tayo lang kaya halimbawa na binanggit natin na yung COD sa Cubao. Eh sino naman makakaintindi nun dito? Parang ganun ano, may ganung klase silang references na ano yung binanggit nila na yun? Para kang sandali, may gusto mong i-Google, pero parang huli na. Mali pa minsan yung ano, spelling mo, di ba? Dahil di mo naintindihan ng maayos eh. So parang mga ganong klase, no, na ikaw ba, Papi, naman, syempre kung humor, meron naman times na inis ka. Di ba? Bawa sa ka-work mo or hirap ka.
Oo, paano sa mo, kanila.
May ganyan ka bang karanasan?
Madalas po. Para sa kanila joke, para sa akin hindi yung joke.
anong nangyari? Pwede mo bang i-detalye ng konti?
Sa sobrang dami, hindi ko na maalala. Siguro yung mga hirit ba na parang, hindi yung joke for me. Personal yun. I can't remember na kung ano. Sa sobrang dami na. Siguro halos araw-araw.
Na ano mo, na experience mo yung ganun. Ikaw, Joe, di ba minsan sa workplace, parang ang Pilipino hindi masyadong expressive in culture, in essence, no? Pati Asians in general, ano? Paano mo, bawa, gusto ma-promote, gusto mo nang dagdag, ano? May mga ganun bang moments na parang gusto mong maging assertive?
I didn't even know na parang dito pala kailangan mong assert yung sarili mo if you want promotions. Kailangan mo sabihin kung ano yung gusto mo, kung gusto mong mag-akyat ng ladder. Kasi parang sanay tayo sa Pilipinas na parang aantayin natin yung promotion eh. Pero dito pala kailangan mo mag-assert tapos mag-send ng interest to actually go up the ladder. Tapos kasi ano, sa opisina kasi ano, normally yes lang din ako ng yes for everything. Pero sinasabihan din ako ng mga ka-opisina ko na parang you should learn to say no. Kasi saying no dito is hindi sila mo offend kasi it's a way of you saying that you're standing your ground, na parang you know better, parang ganun. Kaya it's important. Yung isang mga bagay na natutunan ko dito na parang you have a voice na kailangan mong assert yung sarili mo, hindi ka lang utusan dito. You have your ano, parang you na punta ka sa work mo yan kasi you know what you're doing and they trust in your capabilities, parang ganoon.
Oh, malaking bagay kasi yun dito na matutunan, kasi 'di ba from Asian perspective, parang hindi mo parang nagyayabang ka eh. Ganun yung dating eh, 'di ba? Parang ang yabang mo naman, deserve mo 'yan. Parang ano, deserve mo ba 'yan? Parang ganoon, 'di ba? Yun ang naiisip mo. Ikaw, Glorice, may ganun ka din bang experience with workplace?
I think yung sa workplace, nagulat na ako na they're very generous with words of affirmation. Let's say, if you did a good job, they just say, yeah, amazing, you're a gun. Like, anong you're a gun?
You're a legend.
Or like, hey, lovely, how's your weekend? Like, they're very sweet, lalo pag kapwa mo babae.
Tapos sa ganun ka, lovely.
My darling or sweetheart. Parang, ay, bet ba ako nito? Sweetheart ang tawag sa akin. Pero normal lang sa kanila yun.
Di ba minsan may mga ganyang klase ng culture? Ito parang before tayo mag-commercial. Parang sa pagkain naman, sa lunch, magdadala kayo ng lunch. Halimbawa, nagdadala ba kayo ng kare-kare tapos nga ba yung bago?
Parang ikaw yun.
Ikaw na yun.
Dennis,
na-experience ko yun, nagdala akong kare-kare. E tapos, hindi ko sineparate yung bagoong. So nilagay ko rin doon sa baunan ko. Tapos, so nilagay ko siya sa microwave. E nakalimutan ko, nandun na pala yung bagoong. So parang a few minutes, naamoy ko na, oy, shucks, amoy bagoong. So tinurn off ko na agad yung microwave at nilabas ko na agad.
Dahil parang yung mga tao, ano yun? Parang magugulat.
Tapos isa pa, like, nagbaon ako, like, tinambad ako. So nagluto ako ng spam. Kasi prito lang naman, di ba? Tapos parang yung spam, hindi nila usual. Parang, so that's lunch? So parang hindi pala usual.
Kasi sila mga sandwich, minsan, or sushi lang, na minsan nasa park. Di ba tayo?
Sushi, yes.
forever na may rice and Canyon. All, 'di ba? Mm. So nako sa ating pagbabalik naman po nako ating pag-uusapan naman yung mga OCs lang. Nako kayo ba'y nakakaintindi minsan o nai-stress kayo lalo na sa balang R o may R nila? Ayun po yung ating pag-uusapan sa pagbabalik ng SBS Filipino.